Í háttvirtu tíundi þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari síðar sinni.
Herra forseti, já, það er búið að tala endalaust í þessari pontu mikilvægi þess að ríkið sinni sveiflujöfnunar hlutverki. Þetta er nánast orðin svona klisja að tala sveiflujöfnun. En þetta er alveg góð klisja. Og það væri mjög ágætt ef að það væri stundað. Þegar við erum að horfa upp á 10,4% samdrátt vegna heimsfaraldurs, þar sem að einn stærsti atvinnuvegur þjóðarinnar, ferðaþjónustan, svo gott sem lagðist af á einu bretti og það er allt hagkerfi heimsins er í mólum, þá hefði verið góð hugmynd, þarna náði ég rétt að stöða sjálf með því að nota blótsýði, herra forseti, það hefði verið góð hugmynd að ríkið myndi reyna að jafna út þessa sveiflu með því til dæmis að kannski þrefalt, fjórfalt fleiri útlutunardagar hjá Tækniþróunarsjóði, að það væri tölvert meiri peningalæðir þar til, að það væri kannski sett svolítið stefna á það að fjárfesta í nýsköpun, að segja, ok, við sem samfélag erum að horfa á mikinn niðurtúr, en við trúum á fólkið okkar, við treystum því að hugmyndir fólksins okkar séu góðar og við vitum það að ef við leggjum áherslu á nýsköpun, þá munum við uppskera duglega þegar við komum út á hinn endan og allan í millitíðinni þá erum við búin að búa til vettvang fyrir margar hugmyndir að þrífast. Það væri góð sveiflujöfnun. En í staðinn þá erum við að horfa upp á þetta. Og það er rétt hjá Hortu Þingmanni að þetta sem er verið að gera, maður veltir í fyrir sér hvað að stofnun verður næst á dagskrá til að falla undir fallöksinu hjá þessari ríkisjórn. Ég bara veltir í fyrir mér, verður Háskóli Íslands laðinu næst?